Бүген 13 ноябрь көнне Советлар Союзы герои Борис Кузнецов белән хушлашу була. Чара сәгать 9-дан 10-га кадәр Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында оештырыла. Аның турыдан-туры трансляциясе оештырылачак дип хәбәр ителә. Эпидемиологик вәзгыятьне исәпкә алып, 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрнең зату чарасына килүдән тыелулары сорала. Алдан хәбәр итүебезчә, Советлар Союзы герои Борис Кузнецовның 94 яшендә йөрәге тибүдән туктады. Мәрхүмнең туганнары һәм якыннарының кайгысын Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов уртаклашты. Борис Кириллович язмышында бөтен ил аның батырлык күрсәткән җиңүчеләр буыны чагылыш тапты. Аның тормышы ватанга тугырылык һәм мәхәббәт, ныклык һәм үз-үзеңне корбан итәргә әзер булу, тиңдәшсез батырлык һәм каһарманлыкны гәүдәләндерә. Борис Кириллович Кузнецов турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңге сакланыр диелгән Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов, Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Республика премьер-министры Алексей Песошин һәм башка җитәкчеләр тарафыннан имзалаган кайгынамәдә. Борис Кириллович 1925 елның 26 декабрендә Казанда туган, 43 елның майында фронтка киткән, 791 артиллерия полкының элемтә бүлеге командиры булган. Бөек Ватан сугышы вакытында фронтта командирларның йөкләмәләрен намус белән үтәгәне һәм күрсәткән батырлыклары өчен сержант Борис Кузнецов 44 елның 22 февралендә Советлар Союзы герое исеменә, шулай ук Ленин ордены һәм Алтын Йолдыз медаленә лаек була. Борис Кузнецов гомеренең соңгы көннәренә кадәр җәмгыять тормышында актив катнашты. Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Сахалин өлкәсе губернаторы Валерий Лимаренко белән очрашуда регионнарның инвестицион җәлеп итүчәнлеген арттыру турында сөйләштеләр. Очрашу Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңниханов чаралар планын төзергә һәм якын арада 2023 елга кадәр уртак эшне билгеләүче юл картасын имзаларга тәкъдим итте. Аның сүзләренә караганда, бу эшлекле төбәк-ара мөнәсәбәтләрне үстерүгә этәргеч, товар әйләнешен арттыру буенча эшне җайга салырга мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә Татарстан белән Сахалин өлкәсе арасында төбәк-ара товар әйләнеше якынча 800 миллион сум тәшкил итә. Татарстан Сахалинга йөк автомобильләре, шиннар, медицина җиһазлары, азык-төлек продуктлары китерә. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстанга Сахалиннан балык продукциясе белән тәэмин итү күләмнәрен һәм ассортиментын киңәйтүгә аерым игътибар бирергә кирәк. Агымдагы шартларда инвесторлар өчен тотрыклылыкны тәэмин итү мөһим. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Стратегик инициативалар агентлыгы форумы кысаларында оештырылган Төбәк сәясәте 2030 яңа инвестицион циклын эшләтеп җибәрү чаралары дигән сессиядә чыгыш ясаганда хәбәр итте. Чара видеоконференция элемтә режимендә узды. Инвестицияләр җәлеп итү Татарстанда иң мөһим юнәлешләрнең берсе. Республикада инвесторлар белән комплекслы эш яйга салынган. 2012 елдан инвестицион совет эшли. Татарстан Республикасының инвесторлар клубы оештырылды. Инвестиция проектлары эшчәнлегенә ярдәм итү бер тәрәзә принцибы буенча тормышка ашырыла дип сөйләде Рөстәм Миңниханов. Ул шулай ук регионда капитал җәлеп итү өчен үсеш алган инфраструктура төзелүен искәртте. Ике махсус икътисади зона, алгарышлы социаль-икътисади үсеш территорияләре, индустриаль парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары эшли. 15 һәм 16 ноябрьдә онлайн рәвештә бөтен Россия күләмендә экологик диктант узачак. Акциянең беренче көнендә татарстанлылар өчен Казандагы Горький Әмәт урманында йорт экоүзәгендә ачык офлайн мәйданчык эшләячәк. 16 ноябрьдә диктант язу республика мәктәпләрендә, ведомстволарда һәм предприятиеләрдә үз хезмәткәрләре өчен оештырыла. Теләге булган һәркем аны онлайн рәвештә яза алачак. Моның өчен ekodiktant.ru сайтында теркәлә һәм шәхси мәгълүматларны эшкәртү турында анкета тутырырга кирәк. Татарстанда Муса Җәлил исемендәге республика премиясен тапшыру буенча конкурска гаризалар кабул ителә башлады. Республика бүләге 2 елга бер тапкыр яшьләр белән эшләүче 30 яшькә кадәрге 4 номинантка сәнгать, фән, мәгариф һәм тәрбиягә өлеш керткәннәре, шулай ук эшкуарлык өлкәсендә һәм яшьләр программаларын гамәлгә ашыруда ирешкән казанышлары өчен тапшырыла. Бәйгегә февраль аенда шагыйр Муса Җәлилнең туган көнендә нәтиҗә ясалачак. Премиягә гаризалар 15 гыйнварга кадәр кабул ителә.